Hei, jeg skal snakke om den nasjonale strategien for seksuell helse som jeg har vært med å skrive. Det innlegget her skal deles i to deler. Den første delen vil gå gjennom epidemiologien, de bakenforliggende tallene, og den andre delen vil handle om selve strategien og hva vi ser som viktige spor fremover når det gjelder seksuell helse i Norge. Så det vi først nå skal snakke om, det er datagrunnlaget, det tallmaterialet vi har som vi bygger på når vi prøver å lage, eller når vi prøvde å lage en nasjonal strategi for seksuell helse i Norge. Og hvis vi skal begynne veldig overordnet, så har vi nylig fått tilgang på et fantastisk datamateriale. Det er Ungdata, en undersøkelse som utføres her på Høgskolen i Oslo Akershus, på NOVA. De i 2016 innførte noen spørsmål om seksuell helse. De har i tillegg en del spørsmål om rus, psykisk helse, mobbing, forhold til venner, relasjoner til skole, relasjoner til familie, og det gjør at man kan selvfølgelig se på sammenhenger på seksuell helseområdet med andre områder. Og et av de tallene som da det kan være interessant å se på er dette her, som viser gjennomsnittlig debutalder, eller det viser svarene til ungdommene med hvor gamle de var da de hadde samleie første gangen. Og her ser man at omtrent halvparten har samleie når man kommer til sånn ca. 17-årsalderen. Har hatt samleie. Man ser også at en av fire jenter og en av fem gutter har hatt samleie før de fylte 16 år. Og det er jo viktig å vite som helsepersonell når man møter særlig unge mennesker, at debutalderen, selv om den ligger midt på videregående, så er det mange som har hatt seksuelle erfaringer tidligere og som kunne tenkes å være interessert i å snakke om det med helsepersonell. Et annet tall som er veldig positivt og overraskende, det er kondombruken ved første samleie. Det bruker vi som en indikator på hvorvidt du kommer til å bruke kondom senere i livet i risikosituasjoner, for det er god forskning som viser at bruker man kondom ved første samleie, så er det en tendens til å ta det frem senere når det er behov for det. Og her ser vi at særlig de som da debuterer relativt ungt i 15-16-årsalderen er flinke, ganske flinke til å bruke kondom. Det går litt ned når man kommer til videregående alderen, og det henger nok sammen med bruken av hormonell prevensjon er så vanlig der, at når jenta da bruker det, så dropper man kondom. Dette er abortstatistikken. Den viser utførte aborter i Norge i de ulike årstallene. Det vi ser her er jo en dramatisk nedgang i tenåringsgraviditeten fra 15 til 19 år, altså. Og det er nesten en halvering det jeg snakker om, og det er jo veldig gledelige nyheter. Nå er det viktig å understreke at når vi snakker om aborttallene, så er det jo egentlig den uønskede svangerskapet, altså det som skjer før abort, som man ønsker å forebygge. Det å ta abort i seg selv er en rettighet, og ikke et problem i seg selv, men det er det eneste vi kan telle for å gi en indikasjon på hva vi har av uønskede svangerskap i samfunnet. Og det ønsker vi selvfølgelig å forebygge. Vi vil at kvinner skal ha kontroll over egen kropp og kunne planlegge når de ønsker å få barn selv. Et annet tall som er gledelig er jo nedgangen i denne såkalte unge voksne-gruppen, som lå høyest, og de ligger for så vidt også fortsatt høyest, men det har også vært en dramatisk nedgang der. Og disse to henger jo da, antar vi, sammen med bruken av hormonell prevensjon, som vi ser her, for 2016, hvor ca. 1 av 3 kvinner bruker hormonell prevensjon i en eller annen form. Og det vi er spesielt fornøyde med her er jo da økningen vi har hatt i bruken av langtidsvirkende prevensjon. Dette er tallene for p-stav, hvor det er snakk om en dobling nesten fra 2015 til 2016, men også ting som spiral. Langtidsvirkende prevensjon er vår klare anbefaling til ungdom som ønsker å være seksuelt aktive, fordi det er mye sikrere enn p-pillene, og det er også lokalt, og dermed har det færre av de bivirkende som p-pillene normalt har. Så det er jo en stor fordel nå at helsesøstre og jordmødre kan forskrive og sette inn langtidsvirkende prevensjon hvis de har kompetanse til det, og det er jo da vår klare anbefaling at man skal fortsette å fremme dette virkemidlet for å få ned det uønskede svangerskapsratene. Her ser vi klamydia-tallene. De skal jeg ikke gå så veldig nøye inn på. De er litt misvisende, det er kanskje utfordringen. Det ser ut her som det er flest jenter, men det henger sammen med at det er jenter også som i høyest grad tester seg. Vi ser at guttene tester seg i mindre grad, og selv om da jentene tester seg og blir behandlet, så kommer de tilbake til en gruppe med gutter hvor det er klamydia i populasjonen, og dermed så blir de smittet igjen. Så det er en utfordring som vi må tenke på når vi tenker seksuell helse i Norge. En annen utfordring som også er alvorlig, det er gonorrhé-situasjonen. Her er tallene mye mindre, altså dere ser, det er ikke snakk om mer enn 600 tilfeller, men det har vært en veldig høy økning, både i homopopulasjonen, men også blant heterofile, som også har begynt å komme litt nå. Og det er påvist multiresistent gonorré i Europa, og hvis vi på en måte får en eksplosiv økning videre av gonorré i Norge, så er vi redde for at det også kan spre seg høyt. Vi er på felgen, vi er på den siste typen antibiotika vi kan bruke mot gonorré i Norge, og derfor ønsker vi på en måte å gjøre oppmerksom på at dette er en utfordring som kan komme til å bli større fremover. Det siste av det epidemiologiske grunnmaterialet som jeg skal peke på, det er tallene som handler om omfanget av vold og psykiske plager blant foreldre, rus hos foreldre og også seksuelle overgrep i ungdomsårene. Dette er tall som ikke er spesielt gode, de er basert på spørreundersøkelser, men de sier noe om omfanget av en del bagasje som barn og ungdom kanskje har med seg når de trer inn i et seksuelt aktivt liv, og det påvirker også barn og ungdoms seksualitet og relasjoner til andre, hvorvidt de har vært utsatt for noen av disse tingene. Det har vært gjort studier som viser at barndomstraumer, og da er det snakk om både vold, det kan være fysisk eller psykisk misbruk, vil påvirke barn og unges relasjoner til andre mennesker, og kan da gjøre dem mer utsatte, både for å bli utsatt for overgrep, men også faktisk for å begå overgrep. Og derfor er disse tallene også viktige å ha i bakhodet, når man skal tenke seksuell helse i et bredt perspektiv. Dette var en kjapp, veldig kjapp gjennomgang av noe av det epidemiologiske grunnlaget for den nasjonale strategien for seksuell helse. Det neste jeg skal snakke om nå er selve strategien, men det blir i en annen film.